Listujeme detektivním příběhem Viktora Fišla, který nás zavede do doby, kdy jste v Praze mohli potkat golema. Na trochu jinou výpravu nás pak vezme skotský spisovatel Kenneth White, jeho knihu Modrá cesta a další dva tituly představí náš dnešní recenzent Martin Bedřich. A velikonoční nadílku pro vás má i Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech o Bílé sobotě přeje Karolina Koubová. Na úvod pro vás mám několik literárních aktualit. V Olomouci se i letos mohou lidé zapojit během nejdůležitějších křesťanských svátků do 24-hodinového maratonu v nepřetržitém čtení Bible. Stejně jako loni se kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem uskuteční ve virtuálním prostoru. Celodenní a celonoční čtení Bible v Olomouci má již 9letou tradici a je projektem Paskália Olomoucenzia. Peruánský nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa oslavil 85. Napsal více než 30 románů, dramat a esejů, z nichž značná část byla přeložena i do češtiny. Jeho díla však nesměla být v bývalém Československu v 70. letech překládána, a to kvůli jeho kritice invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Jako předseda mezinárodního pen klubu Vargas Llosa také podpořil československé disidenty a chartu 77. Po sametové revoluci navštívil Prahu a setkal se i s prezidentem Václavem Havlem. Na den stejně jako Llosa se narodil také český dramatik, scénárista, herec, autor písňových textů a spisovatel Zdeněk Svěrák. K 85. nám si nadělil další práci. V pondělí začal se svým synem, režisérem Janem Svěrákem, natáčet nový film. Jmenuje se Betlémské světlo a scénář vychází ze tří povídek Zdeňka Svěráka. Francouzi v pandemické době sahají méně často po knize. 14% Francouzů loni nečetlo žádnou knihu a 25% si žádnou nekoupilo. Vyplývá to z průzkumu francouzského centra knihy. Slavíme druhý den velikonočního tridua, Bílou sobotu. Přibližně ve stejné době, kdy křesťané slaví Velikonoce, Židé slaví svátky Pesach, připomínající výjití z egyptského otroctví. A události, které Pesach připomíná, zůstaly součástí křesťanského vnímání světa, a tak není od věci si i dnes připomenout dílo jednoho z českých autorů židovského původu, spisovatele a diplomata Viktora Fišla. Za druhé světové války pracoval na ministerstvu zahraničních věcí exilové vlády v Londýně a byl blízkým spolupracovníkem ministra zahraničí. V té době také vznikla jejich kniha Hovory s Janem Masarykem. Po válce se odstěhoval do Izraele a působil v diplomatických službách. V roce 1996 mu prezident České republiky propůjčil řád T.G. Masaryka. Ačkoliv žil Viktor Fišl v Izraeli, tak se příběhy všech jeho knih odehrávají v rodné zemi. Připomeňme například romány Kuropění nebo Dvorní šašci. V současnosti vydalo nakladatelství Garamond jeho méně známou prózu Pátá čtvrť. Tento poetický příběh ze Staré Prahy zaujal Danielu Průhovou.
Jestli máte chuť přečíst si nevšední detektivní příběh, pak zalistujte knihou Pátá čtvrť Viktora Fišla. Kde konkrétně se její děj odehrává, mi řekl šéfredaktor nakladatelství Garamond Petr Himel.
Ze židovské čtvrti, ze zanikajícího geta, v té knize už na několika místech je zmíněno, jak to geto už se bourá a už mizí a s tím mizí ten starý svět, ale stále ještě jsou tam ty postavičky, které tam Fischl dokázal krásně vykreslit. Objevuje se tam samozřejmě teda i tajemná postava golema, kterého lidi různě spatřili při tom, jak doprovází třeba věčně opilého lampáře Vastla, když ráno zasíná lampy. Ten detektivní příběh spočívá v tom, že dochází k vypalování židovských letešnictví a nikdo neví, kdo to dělá. Nevinně je obžalován jeden tiskař z Brandeisovy tiskárny, se pak ukáže, že ten je opravdu teda nevinný, tak správce hřbitova Geduldiger se svým přítelem doktorem Karlinem se vlastně pustí na vlastní triko do pátrání po tom, kdo zatím stojí.
Zaujala mě tajemná postava golema, která do pražského židovského geta patří.
Ten golem se tam všude vznáší, samozřejmě postava, která zároveň může to židovské město ochraňovat, ale zároveň prostě trestat jako Bůh. A je to prostě opravdu takový poetický příběh, který umí napsat jenom Viktor Fišl.
Ten byl dle mého mínění mužem věcným a postava goléma mi do té jeho věcnosti tak trochu nepasuje.
To máte pravdu, jako ano. Viktor Fišl, já jsem ho poznal, když jsme mu vydávali sebrané spisy, které v Garamondu vycházely za jeho života. Je to takový člověk, jak říkáte, věcný, praktický, působil v diplomatických službách, takže to rozhodně nebyl žádný snílek. Ale tady v tomhletom příběhu, který teda napsal už prostě v pozdějším věku, tak tam se opravdu teda ze poezie toho žilského geta pustil. A opravdu tam toho golema má, ale on je tam takovej zároveň přítomný a zároveň nepřítomný.
Poetičnost knihy umocňuje i její výtvarný doprovod.
Ty obrázky, které jsou nejenom na obálce, ale uvnitř knihy, jsou vlastně obrázky slavného ilustrátora a malíře židovského, který se jmenoval Hugo Steiner Prák.
Ten je původně vytvořil pro Meyeringova golema, vydaného v roce 1916. Ale když pátou čtvrtí zalistujete, máte pocit, jako by byly dělány na míru právě této knize. Potvrzuje to i Petr Himmel.
Ty obrázky jsou tak univerzální a tak obecně platné, že jsme je použili do této knihy Viktora Fischla. Oni se do té knihy neuvěřitelně hodí. To jeho pojetí výtvarné je široké, ale zrovna teda tyto obrázky k tomu golemovi, které my jsme použili, mají v sobě úžasný tajemno. To se mně na nich líbí, že jsou tajemný.
Najdeme tam ale i obrázky dokumentující místa, která už vypadají jinak, jako například pohled do Majzlovy ulice.
Kde je vidět židovská synagoga, krásně jsou vidět ty hodiny, které se točí po zpátku. Před ní je staronová synagoga a teď je vidět ještě před tou staronovou synagogou je ještě jeden dům, který tam dneska už není. To je zajímavý.
Pozoruhodné jsou však nejen ilustrace, které dělal Hugo Steiner Prák, ale i sám autor. Dobře ho znala publicistka Dana Emingerová, která s ním napsala knihu Dva životy, rozhovory s Viktorem Fischlem.
Což je takový jako navázání na to, že Karel Čapek napsal hovory s TGM, Viktor Fischl napsal hovory s Janem Masarykem a já jsem vlastně napsala hovory s Viktorem Fischlem. Jednotlivý kapitoly téhle knížky jsem nazvala podle jmen jeho knih. A pak jsme se vždycky věnovali těm jednotlivým tématům, takže třeba i tam je kapitola, která se jmenuje jako právě vycházející kniha Pátá čtvrť. V ní vypráví o těch svých dvojích kořenech, který jsou jak z Čech, tak i z toho jeho židovského podhoubí.
Viktor Fischl zemřel v roce 2006 krátce před svými 95. narozeninami. Jaký byl člověk?
Do poslední chvíle byl takovej plný život a on pořád si to užíval. On třeba vůbec neviděl v poslední době a říkal, někdy mě napadá, že mám vlastně výhodu, když už skoro nevidím, protože to, co vidím, je možná krásnější než skutečnost. Jo? A vlastně byl pořád takovej nesmírně pozitivní.
Slova Dany Emingerové doplňuje Petr Himmel.
Vždycky se mi na Fischlovi líbil ten jeho vztah k tomu člověku, jako k tomu člověčenství a toho jeho pochopení pro různé chyby, které se tady v té páté čtvrti taky objevují. Pochopení pro selhání lidí a zároveň taková důvěra v člověka. Já si myslím, že ten Viktor Fischl je v té české literatuře možná trochu nedoceněn, protože je to dáno tím, že žil v Izraeli a ne tady u nás.
A co na Fischlovi oceňuje?
Určitě je to jeho takový hřejivý, teplý lidství. To prostě se mi vždycky na něm líbilo a jeho smysl pro humor.
Ten vás zahřeje a potěší i v knize Pátá čtvrť.
Natáčela Daniela Brůhová.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Dnes o Bílé sobotě je naším recenzentem literární historik a šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich. A jeho výběr knižních novinek do tradice dnešního dne, tradice rozjímání a ticha a očekávání Veliké noci, skvěle zapadá. Představí nám totiž tak trochu jiný katalog k pozoruhodné výstavě. Dál také inspirující pohled na štěstí a smysl života skrz umění být nešťastný, tedy opačný způsob hledání osobní rovnováhy, než známe z norského Hygge, či zakládající dílo tzv. Geopoetiky, nového filozofického směru, který pojmenoval Kenneth White. A právě touto geopoetickou knihou skotského básníka a spisovatele začínáme. Modrou cestu v překladu Jana Dvořáka vydalo nakladatelství Malvern. V anotaci se dozvíme, že cílem je dojít co nejdál, až nakonec sebe samého. Dovede nás tam tedy Kenneth White? Nebo na jakou cestu se s ním vlastně vydáme? Upřesňuje Martin Bedřich.
Kenneth White a vydání této knihy, které je velmi záslužné, protože on ve světě patří k už renomovaným autorům, ale tady pořád ještě známý není, tak vlastně jako naskakuje na takovou tu linii, kterou v Čechách naopak známe dobře a která je velmi oblíbená a známá, totiž to prožívání sebe sama v nějaké krajině, v nějakém prostředí, vědomí, že člověk není vytržený ze světa, ale nějak k němu patří. Takže modelově je to kniha pro milovníky prací Václava Cílka a podobných. Nicméně on na to jde trošku ještě z jiné strany. On je totiž vlastně autorem takového zvláštního pojmu, který se jmenuje geopoetika, takového hnutí nebo tendence, které se vlastně snaží jiným způsobem propojit člověka a prostředí, v kterém žije, v kterém se pohybuje. A tahle ta cesta je takovým klíčovým vyprávěním nebo textem, který vlastně ten koncept geopoetiky ilustruje a vlastně vznikl v době, kdy ten Kenneth White tohle to promýšlel.
Jak vlastně je tato kniha formálně jaksi uchopena tím autorem?
On totiž po svém akademickém angažmá na jedné francouzské univerzitě odešel trošku zhnusen z toho prostředí akademického a vůbec kulturního Evropy konce 70. let a potom se vydal na takovou jako srdeční cestu do kanadského Labradoru, aby právě propojil tady to svoje přemýšlení a setkal se tam se sebou samým, s duchem té země, s duchem jejich původních obyvatel, s tím zvláštním průnikem jazyků, protože to oblast, kde se mísí angličtina, francouzština a ty indiánské nářečí, aby se s tady tím vším nějakým způsobem popasoval. A tím rámcem je pro něj právě tahle ta drsná, severská, zvláštně neznámá krajina. Ten Labrador, který vlastně tam dostává takový mystický rámec. Takže v určitém smyslu se to dá číst jako specifický cestopis po Labradoru. S tím, že to samozřejmě nakonec vlastně žádný cestopis není, z toho Labradoru je tam spousta takových sond, postřehů, bezděčných setkání, popisů nějakých cest, které ale vlastně velmi zdlouhavě hledáme na mapě, kde se to vlastně odehrálo. Nebudeme mít z toho žádný dojem, že jsme byli na Labradoru, nedozvíme se nic ala prostě Bedeker nebo něco takového, ale vlastně zažijeme člověka, který sám sebe promýšlí, prožívá, prociťuje skrz specifické místo, notabene takto vlastně jako silné, jako je tadyhle ta kanadská provincie.
Geopoetika v knize Kennetha Whitea Modrá cesta vydalo nakladatelství Malvern a přeložil Jan Dvořák. My se dostáváme k další publikaci. Národní galerie v Praze vydala publikaci Staří mistři ve Schwarzenbergském paláci. Jsou pod ní podepsáni editoři Maurius Winzler a Norbert Schmidt. Autorsky se ale podílelo dalších zhruba 20 osobností z kulturní a společenské scény. Jak se tedy tahle publikace liší od běžných katalogů, které doprovází tu danou expozici?
Tak i když to tak nevypadá, tak jsem tuhle tu knihu vybral zcela záměrně po té Whiteově. Protože tak, jako se White liší od Bedekru nebo jízdního řádu, tak se tato kniha liší od běžného katalogu. Právě proto, že jí nejde jenom o to chronologicky nebo jinak seřadit za sebou obrazy, které jsou v té nebo které sbírce, ale mnohem víc má ta celá kniha zprostředkovat specifický zážitek z galerie. Musíme říct aspoň pár slov o tom, jak expozice starých mistrů ve Schwarzenbergském paláci v Národní galerii v Praze vypadá, protože je to vlastně pokus uchopit to téma zpřístupnění děl starého umění trošku jiným a neobvyklým způsobem, než jak jsme na to možná byli zvyklí. Oproti nějaké chronologičnosti nebo seskládání podle škol nebo něčeho podobného se mnohem víc snaží vytvořit prostředí, kde člověk může volně procházet a nechávat na sebe ta umělecká díla působit. Je to expozice, která je cíleně připravená v barokním, původně renesančním paláci. Takže vlastně člověk může mít i takový pocit, že vstupuje do nějakého zabydleného prostředí, ne do sterilní galerie, ale jako by vešel k někomu domů a teďka procházel místnostmi, které si pořád ještě zachovávají nějaký svůj rámec a tam vlastně koukal na umění a obrazy, které ti dotyční mají doma. A v tadyhle v tom prožitku, jiném prožitku galerijního prostoru, jiném prožitku působení těch uměleckých děl na člověka, se vlastně zrodila ta myšlenka na tuto knihu, totiž poslechnout si hlasy běžných návštěvníků galerie, ne kunsthistoriků, ne odborníků, ale vlastně poslechnout si, co lidé, kteří chodí do galerie, čeho si všímají, jak na některý obraz působí, kterého si všimli a vyvolali jim nějakou emoci nebo pocit nebo nějaký zájem, jaký detail je tam zaujal a co oni k tomu řekli. Takže vlastně ta kniha je takovým průvodcem diváka jednou galerií.
Tak je to určitě zajímavý příspěvek v době, kdy nemůžeme kvůli současné situaci jít do jakékoliv, jakéhokoliv muzea či divadla a podobně. Takže trochu jinou procházku výstavou můžete absolvovat díky publikaci Národní galerie Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. A ještě se dostáváme k titulu vašeho nakladatelství portálu Umění být nešťastný Derka de Wachtera s podtitulem Inspirující pohled na štěstí a smysl života. Knihu přeložila Milena Nováková. A teď mi řekněte, to nezní jako jedna z těch seberozvojových knih pomlčka příruček, protože tam by asi musel ten titul znít Umění být šťastný. Tak v čem je ten pohled inspirativní?
Je to zase nějaký pohled trošku z jiného úhlu. Ta provokativnost tam ale není samoučelná. Není to kniha žádné rychlokvašky v oblasti seberozvoje nebo moudrosti života. Je to kniha vyzrálého staršího psychiatra belgického, který vlastně si všímá jedné velmi podstatné věci, na kterou zapomínáme nebo kterou si tolik neuvědomujeme. A to, jak vlastně naše společnost udržuje všechny určitém diktátu povinnosti být šťastným. Úplně základní teze autora zní, být nešťastný, být smutný, trápit se něčím, je úplně v pořádku a je to úplně normální a není to ani cesta k tomu, abychom hned běželi k psychiatrovi a nechali si napsat antidepresiva. Není to ani důvod pro to, aby se člověk stáhl do své ulity a čekal, až to nějakým způsobem zmizí, protože on jako zkušený praktik ví, že takhle to nefunguje, že naopak tyhle ty potlačené stavy a emoce vedou potom k velmi nebezpečným věcem, odráží se to potom ve fyzickém zdraví a podobně. A on říká, je třeba vědět o tom, že se tyto věci dějou a umět s nimi zacházet a umět je ventilovat nebo přežívat nebo prožívat tak, jak je správné. A on říká, a to je vlastně ta cesta, kterou nabízí. On říká, být nešťastný je vlastně skvělá příležitost pro to setkat se s někým druhým. Být otevřený vlastně blízkosti jiného člověka. Ono to zní velmi banálně, ale když to člověk jako uvědomí a promyslí a nechá se vést tím jako velmi laskavým a moudrým textem toho autora, tak si uvědomí, že ono to opravdu tak je. Člověk, pokud je schopen při svém aktuálním neštěstí, nespokojenosti, smutku se vlastně otevřít blízkosti jiného člověka, tak najednou díky tomu má možnost prožít něco velmi krásného a pozitivního.
Kniha, po které se právě v současné době pandemie možná vyplatí sáhnout, protože nás může vyvést z určitého pocitu zmaru a bezmoci, tak to je titul Umění být nešťastný, inspirující pohled na štěstí a smysl života od Derka de Wachtera, vydalo nakladatelství Portál. Další velikonoční nadílku knížek, které by neměly ujít vaší pozornosti, už má Jana Klusáková a přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív ale odmění ty, kteří správně odpověděli na tu z minula.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval 20. březen, Světový den divadla pro děti a mládež. Měli jste zavzpomínat na svou první návštěvu divadla.
Děkujeme za všechny odpovědi a my z nich vybíráme. Marie Kročilová napsala, bydleli jsme tehdy v Olomouci. Jako šestiletá prvňáčka jsem viděla nedělní dopolední představení Broučci podle knihy Jana Karafiata. Divadlo mě okouzlilo a pak jsem o něm nadšeně vyprávěla paní učitelce.
Josef Vrba sděluje. Hluboce se mě vryla vzpomínka na jednodenní školní výlet do Prahy. Dodnes mám zapsáno v albu, kam zaznamenávám důležité životní události. 30. května 1964 se školou v Praze v Národním divadle na Prodané nevěstě. Chodil jsem do 6. třídy.
Martin Bušek, Trhové sviny, přidává. Bylo to divadlo Jary Cimrmana, které hostovalo koncem června v našem městě a já měl jeho návštěvu jako odměnu za vysvědčení.
a Jiří Fomín, první divadelní představení bylo pravděpodobně o pejskovi a kočičce v polovině 80. let. Pohádku dodnes uvádí Hříše Loutek na Starém městě v Praze, je to jejich nejreprizovanější hra pro děti.
A nakonec Miroslav Špáník z Dolného Kubína. V roce 1975 jsem byl s otcem jako druhák na nedělní pohádce o třech loupežnicích na Nové scéně v Bratislavě. Jednoho z veselých loupežníků hrál Marián Labuda. Otec byl dlouhá léta v divadle hasičem, tak jsem to představení viděl snad 20krát a vždy jsem tam našel něco nového.
Následuje jména dvou výherců knižních novinek, jsou to Jiří Fomín, Praha 3 a Pavel Weingartner, Lučice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Nakladatelství Akademia připravilo pro letošní jaro radostné překvapení pro všechny čtenáře zásadních populárně naučných a oceňovaných knih o hmyzu od našeho předního entomologa Jana Žďárka. Například napsal Neobvyklá setkání, nebo Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti, nebo Hmyzí rodiny a státy. A nyní vychází u Akademie další jeho skvělá velkokniha. Autor ji nazval Ohrožení hmyzem s otazníkem na konci aneb Neobvyklá setkání po 40 letech.
Nalistovala jsem kapitolu 16 s hvězdičkou o intimních problémech opovrhovaných a přehlížených. Profesor Jan Žďárek sděluje, feromony lásky nejsou výlučnou záležitostí motýlů a můr. Nevyčerpatelným zdrojem informací hmyzího sexuologa je soukromý život rozmanitých druhů švábů. Například takový Rus domácí, za normalizace překřtěný na švabíka, doplatil na své zblížení s člověkem tím, že jeho pohlavní život byl probádán do nejmenších detailů. Jan Žďárek, Ohrožení hmyzem.
Málo který z českých básníků je tak jedinečně inovativní, s každou básní nový a překvapivý, napsal v doslovu k nové sbírce Ivana Verniše Almara Jiří Pelán, vydalo Druhé město.
Kotvící lodě. Kotvící lodě rozhoupal stín můry, která poletuje kolem přístavní lampy.
Pozor, začíná soutěž.
Brněnské nakladatelství Books and Pipes nabízí výbor z původních 4 svazků poutavých pamětí evangelického faráře Jana Karafiáta, autora jednoho z nejoblíbenějších děl české literatury. Jeho Broučci vyšly od roku 1876 již více než, víte kolikrát?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 17. dubna v 16.05.
Tolik Jana Klusáková. Spolu s ní jsme se dostali až na poslední stránku dnešních Knížek plus. Za Janu i za editorku pořadu Martinu Vackovou vám přeju smysluplné prožití Velikonoc. Ať vám dodají naději do dnů, které přijdou po nich. Na rozdíl od Kristových učedníků, kteří v tento čas ještě nevěděli, jak dlouho bude jejich zármutek, bezmoc a beznaděj trvat, my už se můžeme radovat ze zkušenosti z mrtvých vstání. Už víme, že strastiplná cesta Ježíšova měla svůj význam a že zázrak nastal. A tak vám všem, bez ohledu na to, jestli se cítíte být křesťany nebo ne, přeju v dnešní době víc než kdy jindy. Ať se vám povede udělat prostor pro zázraky i ve vašem životě. Naslyšenou opět za týden se těší Karolína Koubová. Do té doby se opatrujte a čtěte.